Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tome kako biljke osjećaju i saobraćaju, ili čak o inteligenciji biljaka. Do kraja decembra u Naučnom klubu Beograd biće otvorena izložba pod nazivom Inteligencija biljaka. To je, između ostalog, povod da se podsjetimo mnogih od ranije poznatih, ali i nekih nedavno otkrivenih činjenica o zadivljujućim sposobnostima biljaka i uzbudljivim biološkim procesima koji se odigravaju u biljnom carstvu, sa posebnim naglaskom na tome kako biljke osjećaju svoju okolinu, kako se informacije prenose kroz organizam biljke, na koje sve načine biljke mogu međusobno da komuniciraju, kakve sve reakcije mogu da ispolje i kakvim su sve mogućnostima prilagođavanja obdarene kroz evoluciju. Dragi slušaoci, danas će nam o biljkama govoriti naša gošća, doktorka Dragana Matekalo iz Instituta za biološka istraživanja, doktor Siniša Stanković. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would I run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't been for love. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. If it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls against my will. At least I know he's alive and still. Four cold walls without parole. Lord, have mercy. Never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love. Ovo je naučna emisija Solaris. Naša tema je inteligencija biljaka. Naša gošća je doktorka Dragana Matekalo iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, već sam naslov je intrigantan. Inteligencija biljaka. Većina ljudi bi rekla da je to nešto besmisleno. Međutim, vidjet ćemo da i nije baš sasvim. Kako bismo počeli da pričamo o inteligenciji biljaka?
Pa, dobro, taj naziv same izložbe inteligencija biljaka, možda se meni čak u početku i nije baš sviđao i bila sam i protiv toga i zalagala sam se za neki umereniji izraz. Međutim, to je u stvari jedno trenutno prilično kontroverzno pitanje i mnoge stvari se definitivno znaju o biljkama i zna se koliko one u stvari su u stanju da poimaju sredinu oko sebe i da primaju informacije o sredini, i to različite vidove informacija, i da te informacije procesuiraju svoj dalji razvoj, razviće, da upravljaju u odnosu na to. Međutim, ono što je vrlo kontroverzno jeste upravo to kako to nazvati. Kako nazvati to što biljke rade? Da li je to stvarno neka vrsta inteligencije ili je to samo prilagođenost na uslove, odgovor na stimulus bez ikakvog nekog dubljeg procesuiranja? Ako se tako pogleda, onda ako je u stvari inteligencija primanje stimulusa, njegova obrada i odgovor, tako isto ne samo biljke, nego i neke i bakterije, mikroorganizme, jednoćelijske organizme, pa i sve dalje ka biljkama složenije organizme, možemo na neki način nazvati inteligentnima.
Većina ljudi vezuje pojam inteligencije ipak za nervni sistem.
Yes.
Da raščistimo, biljke nemaju nervni sistem kao takav.
Biljke nemaju nervni sistem, nemaju ni centralizovan, ni periferni, nikakav nervni sistem, mada kod njih postoji slično kao kod životinja taj prenos potencijala i preko membrana i od ćelije do ćelije. Međutim, nikako nemaju neuroni, nemaju taj neuralni sistem. Ali opet pitanje je da li je to neophodno za inteligenciju, da li je to samo način na koji su životinje rešile problem, rešile problem prilagođavanja, ili to, biljke su prosto druga evolutivna linija, one su možda našle neki drugi način da istu stvar rade.
E sad, naravno, većina novinara bi vas pitala kako biljke mogu da znaju šta se dešava oko njih, a naučni novinar poput mene će dodati tom pitanju i šta u slučaju biljke znači znati.
Da, pa to, da. I sama knjiga se zove Šta biljka zna, i tu autor koristi taj prilično antropocentričan pojam znati, što znači na neki način raspolagati informacijama.
Izvinjavam se, govorite o knjizi koju ste predstavili na izložbi
Inteligencija
biljaka, da napomenemo slušalcima.
Da, to je knjiga Šta biljka zna, autor je Daniel Šamovic, to je knjiga koja je bila veliki hit u svetu 2012. kada je izašla i bila je jedna od najprodavanijih knjiga na Amazonu te godine, naučno popularnih. I prošle godine Centar za promociju nauke je preveo ovu knjigu, to jest ja sam je prevela, izdao je Centar za promociju nauke, i sama knjiga je bila povod za izložbu Inteligencija biljaka. I eto, opet se vraćam na to, taj naziv, autor rekao Šta biljka zna, međutim on se kasnije u samoj knjizi vrlo ograđuje od toga i eksplicitno kaže da on smatra da biljke ne razmišljaju i da ih baš briga za to šta, da li mi njima peušimo ili ne peušimo, da li ih volimo, nemaju nikakva osjećanja kao što imaju ljudi.
E sad, tu je problem sa konceptom znanja, čini mi se bar, on je najočigledniji problem sledeći. Kada kažemo da mi nešto znamo, obično mislimo na verbalno znanje, mada to nije jedina forma znanja nikog ljudi, naravno, ali bar verbalni tipovi poput mene, kada nešto znaju, oni to sve predstavljaju rečima. Biljka to očigledno ne može. Koji to oblici znanja su zajednički svim živim bićima, pa i biljkama?
Pa, pre svega znanje, u stvari u ovom smislu, jeste shvatanje uslova u kojima biljka raste, živi. Ako zamislimo jednu biljku, recimo na livadi, koja je okružena drugim biljkama, ona tu može da ima, da raspolože različitim znanjima, može da bude na neki način, da kažemo, svesna, recimo, intenziteta svetlosti. Ona vidi svetlost, da tako kažemo, može da je meri, može da zna koliko je, recimo, koliko se nalazi u senci, koliko je neke druge biljke zaklanjaju od svetlosti, može da zna da li je jutro ili veče, da li je podne. To je jedna stvar, dakle, svetlost. Zatim, čak i dodir može da oseti. Ako ima u okruženju nekih drugih biljaka, ona može da oseti da se one tu nalaze, i nevjerojatno je koliko su stvarno biljke osetljive na dodir. Neki eksperimenti koji su rađeni, koji su podrazumevali samo minut dodirivanja vrhova listova dnevno, je drastično uticao na sam izgled biljke. I to se objašnjava time što ona u stvari, kada je svesna da se nalazi u uslovima sredine koji mogu da budu nepovoljni za njen rast, kao što su jaki vetrovi ili recimo neki deo gde prelaze životinje, gde je stalno pod uticajem nekih stimulusa, ona uglavnom smanjuje svoj rast i biva kompaktnija, manje troši resurse u visinu, a više u čvrstinu na neki način, i da prosto se prilagodi tim uslovima. Sad, mi možemo da kažemo, jao, jadna biljka što se pati tamo na vrhu planine, a što je lepo u podnožju gde ima puno prostora i svetlosti, ali ja ne bih rekla tako, ja bih samo rekla da, eto, i ona druga se snašla i našla je način kako će uspeti da lepo preživi u takvim lošim uslovima. I to je, znači, rekli smo, svetlost, dodir, a takođe biljka pre svega puno informacija prima na osnovu hemikalija koje se nalaze u vazduhu i koje dopiru do nje, i to najčešće od drugih biljaka. Tako da biljka, eto, sada se zna da može da oseti pre svega kada je napadnuta neka biljka od strane herbivora ili nekih patogenih organizama, ona stvara jedinjenje u sebi koji će joj pomoći da se zaštiti od napadača. Ona se najčešće štiti isparljivim jedinjenjima, i ta jedinjenja će najčešće ili oterati neprijatelja ili će smanjiti ukusnost, kako da kažem, biljke.
Primamljivost.
Primamljivost jeste za te herbivore. Ali ono što je interesantno je da će i druge biljke da nanjuše ove jedinjenja koje je biljka ispustila, i one će možda i unapred ponekad se pripremiti za taj potencijalni predstojeći napad.
Naravno, ovdje govorimo o prirodnim hemijskim supstancama.
Jeste, da, apsolutno prirodne supstance koje sve uglavnom potiču, ide preko mehanizma metiliasmonat je to jedinjenje koje nastaje u biljci i koje dalje izaziva nastavak različitih tih sekundarnih metabolita koji su bitni za odbranu. To su različiti terpeni, alkaloidi, tanini i druga.
Ovdje je zanimljivo napomenuti da bi većina ljudi možda kada pročitaju nazive tih jedinjenja pomislila na neku užasnu tehnologiju sinteze, na nešto veštačko. U stvari, prirodne jedinjenja su upravo ono što ne samo omogućava biljkama da komuniciraju, nego i da žive. Priroda je hemija.
Jeste, pa naravno, da, svako jedinjenje u stvari hemija. I biljke imaju recimo primarni metabolizam koji je zadužen za sve one osnovne funkcije koje su zajedničke svim biljkama, kao što je fotosinteza, disanje i mnogi drugi procesi. I primarni metabolizam se odvija preko tih primarnih metabolita. Međutim, sekundarni metaboliti nazvani su tako zato što se dugo smatralo da i nisu toliko značajni. Znalo se da biljke imaju različite jedinjenja, ali i da se vrlo razlikuju od biljke do biljke. To je ono što je značajno za njih. I ove, međutim, kasnije se pokazalo da su oni to kako imaju veliku ulogu u životu biljke i pre svega eto, i zaštita od ultraljubičastog zračenja i odgovor na neke loše uslove sredine i mnoge druge funkcije mogu imati.
Hvala. Sad, naravno, rekli smo, nema nervnog sistema. Šta je sa čuvanim organima? Dobro, možda ne baš organima, ali da ove biljke posjeduju specijalizovane ćelije koje funkcionišu kao čulne ćelije, kao senzori?
Pa, i ne baš. Biljka više reaguje na nivou ćelije i percepira na nivou ćelije, ali nema izdvojene ćelije koje su namenjene posebno za prihvatanje svetlosti ili zvuka ili dodira, već u stvari svaka ćelija na neki način može da se posmatra kao posebna jedinica koja pomaže biljci da stekne sliku o svetu koju okružuje. Jedino, recimo, mogu da izdvojim što se tiče gravitacije. Tu već postoje specijalizovane ćelije koje se nalaze u korenovoj kapi, na vrhu korenovih dlačica i samih korenova, koje u sebi sadrže te neke statolite, kristaliće koji u stvari kada padnu na dno ćelijskog zida i ćelijske membrane, oni govore biljci o tome šta se gde je dole u stvari. To ali njih van, nema u svim ćelijama.
Van tog primjera možemo poetično da kažemo da biljka osjeća čitavim svojim bićem,
jest, tačno tako.
Eto, gde se nauka i poezija mogu susresti.
Jest.
To je sve zaista fascinantno, a naravno ono što bi ljudi verovatno prvo naveli kao specifičnu odliku biljaka, to je da se ne kreću. Jasne. Međutim, ni ovo nije baš bezuslovno tačno, ako se ne varam.
Da, nije. Biljke, kada se posmatruje ovako kroz jedan životni ciklus, najčešće jesu ukorenjene, ta njihova i vegetativna faza i cvetovi, plodovi, sve to nastaje na biljci koja najčešće jeste ukorenjena. Međutim, pre svega postoji taj vrlo mobilni moment u životu biljke, a to je seme. Seme je u stvari organ reproduktivni biljke i ono može da putuje jako daleko, nekad zajedno sa plodom, a nekad i pojedinačno. Takođe i polenova zrna jako daleko putuju kako bi našla cvet koji bi oprašila biljkama, odgovara da prošire areal na kojem rastu. I s jedne strane, tamo gde biljka već raste, pokazalo se, dakle, verovatno je već dovoljno dobro i nije loše da i tu biljka ostane, ali opet dobro je i da se širi areal kako bi se i sama vrsta proširila i povećala svoju brojnost. I to se najčešće dešava tim rasijavanjem semena.
I naravno, kada sam započeo ovaj razgovor sa vama, napravio sam nešto što bi naučno gledano moglo da bude i ozbiljna greška. U želji da što pre uđemo u temu razgovora, inteligenciju biljaka, preskočio sam pitanje šta je biljka. E sad, naravno, mnogi će reći, pa šta to ima da se pita? Svi to znamo, da li je baš tako?
Da. I nije baš tako. Šta je biljka, može lako da se klasifikacijom se lako razdvajaju biljni organizmi od životinskih i prosto i evolutivno to je jedna posebna linija organizama koja ima svoje neke posebne odlike. Biljna ćelija se razlikuje od životinske ćelije po različitim karakteristikama, zatim način života, oblik tela, ima nekih jako zanimljivih. U stvari, biljke, ja mislim, nam puno pomažu da shvatimo i nas same, i opšte i životinje i ljude, jer kad razmišljamo o tim razlikama i sličnostima, u stvari krećemo više i da razmišljamo o nama samima. Recimo, ono što odlikuje biljke, a nikako nije svojstveno životinjama, jeste taj neograničeni praktično rast. Jer sve životinje imaju svoj neki definitivni, konačni oblik i to se uglavnom dostiže posle određenog perioda rasta i ne prelazi neke prosečne dimenzije, dok kod biljaka to sasvim drugačije. Biljke mogu da nastave svoj rast ako su višegodišnje i hiljadugodišnje drveće, ono celog svog života nastavlja rast sa rastom. A takođe i ono što jasno odvaja biljke od životinja jeste i nepostojanje simetrije, bilateralne simetrije koja najčešće se javlja upravo kod pokretnih organizama i toga kod biljaka nema. I ta simetrija je u stvari i smatra se i neka vrsta nastala je zbog pokretnog načina života i održavanja ravnoteže i mogućnosti kretanja. A opet biljke su vrlo, vrlo promenljivog oblika tela i one mogu da vrlo neusklađeno rastu, da samo recimo jedan deo korena krene da intenzivnije raste prema nekom izvoru vode ili deo drveta da se više razvija tamo gde je jači izvor svetlosti, na primjer.
I naravno, iako je u većini slučajeva, možda u skoro svim slučajevima, lako razlikovati biljke od životinje, moram da se podsjetim sada i primjera da su se botaničari i zoolozi raspravljali oko toga u koje carstvo neki organizam spada, na primjer zeleni bičar ili eugena, dugo je bila prisvajana, ako smijem tako da kažem, i od botaničara i od zoologa.
Mm-hmm.
A ona je ipak biljka.
Da. Ona je ipak biljka. Pa jeste, to u stvari postojati neki oblici koji su vrlo slični i u biljnom i u životinskom svetu i koji su izazivali kontroverze. Međutim, sada postoje definitivno neki metodi za utvrđivanje. Pre svega kako je molekularna biologija vrlo razvijena i sami geni biljaka mogu puno da nam kažu o organizmima, kako biljnim, tako i životinskim.
I naravno, učili smo u školi, bar moja generacija je tako učila da su organizmi ili biljke ili životinje. Doduše, mogu da budu jednoćelijski organizmi koji su svrstavani isto nekad davno u biljke pa izdvojeni kao zasebna grupa.
Da.
Međutim, sada se pojavljuje nova klasifikacija, već izvesno vreme, na primjer, gljive nisu ni biljke ni životinje.
Jeste, gljive su odvojeni organizmi svakako, ne spadaju ni u druge.
Dakle, važno je da shvatimo da ima više carstava živih bića. I da nije sve što nije životinja, nužno biljka i vice versa.
Da.
Možda na nekoj planeti sretnemo oblike života koje nećemo moći da svrstamo u biljke, a opet imaće neke osobine biljaka.
Pa da, ja bih se kladila da je tako.
Hvala, ovdje ćemo zastati na nekoliko minuta, a u nastavku ćemo onda govoriti više o konkretnim naučnim istraživanjima koja su nas dovela bliže razumevanju biljaka.
Семья моя, мой ориентир, маяк. Лодка крепка, карты точны, знаю от А до Я. Я постою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы в лето. Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаясь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša sagovornica je doktorka Dragana Matekalo iz Instituta za biološka istraživanja. Doktor Siniša Stanković, govorimo o, uslovno rečeno, inteligenciji biljaka. I sada je vrijeme da vas pitam nešto više o istraživanjima u svetu, a možda i kod nas, kojima su naučnici saznali ono što danas znamo o inteligenciji biljaka.
Pa ima mnogo istraživanja koje su rađena, naravno, i to u stvari i nisu istraživanja koje su krenula sa ciljem da se sad utvrdi da li su biljke inteligentni ili nisu, nego prosto sva ova saznanja koje imamo i koje stičemo već vekovima o biljkama, pa i duže, jedno po jedno polako nam otvara sve više taj svet biljaka i saznemo u stvari koliko su one kompleksne i koliko nisu inertna bića kao što su nekad smatrana i vode svoj vrlo, vrlo bogat unutrašnji život. Međutim, ako baš krenemo ka ovim nekim interesantnim temama kao što je percipiranje zvuka, recimo, tu već možemo da kažemo da do nedavno i nije bilo nekih značajnih istraživanja. Jako je čak Darwin, koji jako je voleo biljke, mi ga znamo kao čoveka koji se bavio teorijom evolucije, kao veoma značajnog naučnika na tom polju, međutim on se mnogo bavio i botanikom i biljkama i radio je puno eksperimenata. Uglavnom, ako kroz knjigu Daniela Šamovica ćete maltene u svakom poglavlju naići na neko istraživanje Darwina koje je bilo eto, preteča današnjih istraživanja. On je recimo svojim biljkama svirao fagot i proučavao je da li postoji neka reakcija i njegov zaključak je bio prilično neutralan, nije video nikakav efekat. Međutim, ono što je dosta unazadilo ispitivanja na ovom polju jeste i jedna knjiga koja je izašla 60. godina i koja se zove Zvuk muzike i biljke, i nju je napisala Dorothy Retelak. Ta knjiga je prodata u jako velikom broju primjeraka i bila je jako uticajna, iako u stvari istraživanja koje su njoj opisana i koja kao pokazuju da biljke reaguju na klasičnu muziku, na lepu, za čoveka lepu muziku, u stvari su bila rezultat jednog školskog istraživanja jedne domaćice koja je tako krenula da odlučila da se kao svoj istraživački projekat je uzela biljke i njihovo razumevanje muzike. I eksperimenti koje izvela su bili veoma nenaučni, bez odgovarajuće kontrole. Zna se kako treba da izgleda naučni metod. Međutim, ovdje skoro na svakom koraku nisu ispunjeni ti uslovi. Ali svejedno, ljudima, publici se jako svidjelo ono što je ona zaključila i svidjela im se ideja da biljke reaguju na muziku. I dugo ta ideja je ostala, pa čak i dan danas se te knjige prodaju. Posle toga mnogi naučnici su zazirali od toga da se bave biljkama i muzikom, jer se to smatralo nečim potpuno nenaučnim. Ali u posljednje vrijeme, kao prvo, eksperimentima su opovrgnuti ti rezultati da biljka zaista voli određenu vrstu muzike. A i zašto bi muzika nešto što je tvorevina ljudska i koje nešto što je nama značajno, a biljci za opstanak i ne znači mnogo. Ali pokazalo se posljednjih par godina da u stvari biljka može ipak da reaguje na neku vrstu zvuka, na neke određene frekvencije, i to je najčešće smatra se da je vrlo verovatno prilagođenost na pronalaženje izvora vode. Jer potočići tekuća voda ima neku svoju frekvenciju koja je najčešća, i to je baš ta frekvencija za koju se pokazalo recimo da korenovi mogu da reaguju na nju i da usmeravaju svoj rast ka izvoru tog zvuka.
Dakle, često se dešava da pseudonauka najpre zapali javnost nekim tvrđenjima koja ne mogu da se potkrepe naučno,
yes.
Ali onda se ispostavi da kada se to malo detaljnije istraži, da neko zrnce istine, koje opet ne opravdava naravno takva tvrđenja,
yes.
Ali da ipak šteta da se to zrnce istine zakopa ispod nekakve reakcije naučnika.
Jest.
I to se mnogo puta desilo, kad se setimo samo istraživanja sunčevog sistema i Imanuela Velikovskog, čija teorija o sudarima planeta naravno nije imala ničeg naučnog, pre svega vremenska skala je bila skroz pogrešna. I detalji su bili skroz pogrešni, ali sama činjenica da se planete sudaraju i da to ima uticaj na istoriju, uopšte nije bila tako loša kao što danas znamo. Iako Velikovski naravno nije baš o tome govorio. Tako i ovde imamo neki dinamičan odnos između, ajde da kažemo, graničnih područja nauke, između tvrdnji koje nisu nauka, koje su popularne, koje ne opravdavaju naučni metod, odnosno ne zadovoljavaju ga. A opet negde se tu krije neki put ka novim saznanjima.
Da, apsolutno tako. A često u stvari i neki rezultati koji su zaista validni i mogu puno da nam doprinesu sveopštem znanju o biljkama u ovom slučaju, bivaju pogrešno i interpretirani od strane novinara i onda kasnije iz nečega što je samo po sebi već fascinantno proizađe nešto što je i neistinito. I to je to. U jednom delu izložbe Inteligencija biljaka postoji mala postavka koja se zove, mi smo je nazvali žuti zid, koji upravo pokazuje ovu razliku između često senzacionalističke štampe i zaista naučnih publikacija gde su navedeni provereni rezultati naučnih istraživanja.
Možemo da kažemo na neki način da je priroda dovoljno zadivljujuća i čudesna.
Apsolutno.
Da nije potrebno dodavati.
Apsolutno, da. Nije umešati neku mistiku i pridavati biljkama neke osobine koje eto, su slične nama i same po sebi svi organizmi su neverovatni.
Sad sam se setio, naravno, Karla Sagana, na izvestan način duhovnog oca svake naučno-popularne emisije, kao što je ova, koji je u svoju knjigu Kosmos i televizijsku seriju uvrstio fotografiju gde je on slikan ispod jednog hrasta sa komentarom dva bliska rođaka, hrast i čovek.
Da. Yes.
I to apsolutno stoji i danas. Nova istraživanja samo to srodstvo mogu da rasvetle, ako se ne varam.
Pa da, da. Pa tu ima puno interesantnih istraživanja, recimo genetičkih, gde se pokazalo da neki geni su toliko očuvali svoju funkciju kroz evoluciju da su čak ostali nepromenjeni i kod biljaka i kod čoveka. Nekad oni zadržavaju ne samo redosled nukleotida, dakle taj svoj izgled i formu, već i samu funkciju, a nekad dovode do neke potpuno nove funkcije, ali i dalje vidi se da je prosto to gen koji je ima nekog zajedničkog predački gen.
Što je opet divan refren o jedinstvenosti, odnosno o zajedništvu čitave biosfere.
Kako da ne.
Hvala još samo za kraj da ponovimo slušalcima gde i do kada mogu da pogledaju izložbu. Ja se nadam da će što više slušalaca to i poželjeti da uradi.
Izložba je otvorena u Naučnom klubu Centra za promociju nauke koji se nalazi u Kralja Petra broj 46 i bit će otvorena do kraja godine, a sutra i preko sutra bit će organizovani i obilasci sa stručnim vodičem u 12 sati i u 6 sati popodne.
Hvala i ostaje mi samo da poželim i vama i svim vašim koleginicama i kolegama puno sreće i uspeha u daljem istraživanjima zadivljujućeg sveta biljaka.
Hvala puno.
Dragi slušalci, naša gošća bila je doktorka Dragana Matekalo iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković. Razgovarali smo o verovali ili ne inteligenciji biljaka. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
sounds calling, just wishing well. Let me leave my number, heartbreak hotel. On lonely tender, baby, don't be cruel. Return a sender, dreaming like a fool.
Iz istorije nauke.
Na današnji dan, pre 202 godine, 10. decembra 1815. rođena je Augusta Ada Byron, grofica od Lovelace-a, matematičarka i autorka prvog izvršnog algoritma namenjenog mehaničkoj računskoj mašini. Ada Lovelace, kako je Augusta Ada Byron danas bolje upamćena, bila je kći pesnika Georgea Gordona, Lorda Byrona, koji je, kada joj je bilo 4 meseca, otplovio u Grčku, odakle se neće vratiti. Majka, Ann Isabella Byron, podsticala je Adina rano pokazana interesovanja za matematiku, logiku i astronomiju, u nadi da će tako umanjiti izglede da se njen karakter razvije slično karakteru slavnog oca, na kog je Ann Isabella ostala ogorčena, smatrajući ga šta više ludim. Obrazovana uz pomoć privatnih učitelja, Ada je od detinjstva želela da postane naučnica, što je za osobu ženskog pola u jeku viktorijanske epohe bilo skopčano sa gotovo nepremostivim preprekama. Uprkos ili možda delimično i zahvaljujući tome što je bila bolešljivo dete, Ada je rano razvila svoje analitičke sposobnosti. Primjera radi, dok se čitavih godinu dana oporavljala od teškog oblika malih boginja, ona je sistematično istraživala preduslove potrebne da bi čovjek jednoga dana poleteo, pažljivo beležeći i potkrepljujući primjerima svaki aspekt mehanike krila, građu potencijalnih letećih mašina, najpogodnije materijale, neophodnu opremu, ali i pouke stečene pažljivim posmatranjem telesne građe ptica. Ada Byron se susrela sa matematičarem Charlesom Babbageom, tvorcem najuspešnije računske mašine 19. veka. Oduševljen Adinim talentom i umnim sposobnostima, Babbage je nazvao Adu čarobnicom brojeva i postepeno je uključio u svoj revolucionarni naučni poduhvat. Iz ove saradnje, 10 godina kasnije, izrodit će se beleške koje je Ada Lovelace priložila uz vlastiti prevod članka koji je italijanski inženjer i državnik Federico Luigi Menabrea objavio o Babbageovoj mašini. U pomenutim beleškama Ada Lovelace je opisala svoj pristup, koji je označila kao poetičnu nauku, ujedno predstavivši sebe kao analitičarku i metafizičarku. Pored vizije o mogućnostima budućih računara za čitav vek ispred svog vremena i razmatranja nekih od najdubljih suštinskih pitanja o odnosu jedinke i društva prema tehnologiji, beleške Ada Lovelace sadrže i najstariji algoritam namenjen jednoj računskoj mašini. Ovaj algoritam obezbedio je svojoj autorki posebno mesto u istoriji informatike i računarstva, mesto tvorca prvog računarskog programa. Ada Byron se udala za Williama Kinga, 8. barona Kinga, kasnije Earla od Lovelace-a, sa kojim je imala 3 dece. Pored proslavljenog učešća u Babbageovom projektu računske mašine, Ada Lovelace se aktivno bavila mnogim popularnim naučnim pitanjima epohe. U skladu sa svojom idejom vodiljom, potragom za objedinjenjem naučnog i poetsko-mističkog pristupa stvarnosti, ona se aktivno upuštava i u istraživanje graničnih, danas u nauci uglavnom diskreditovanih područja, kao što su frenologija i mesmerizam. Najdalekosežniji projekat koji je Ada Lovelace započela bila je zamisao da sačini matematički model ljudskog mozga koji bi omogućio da se kroz proračune opiše i objasni na koji način aktivnosti nervnog sistema dovode do naših misli i osjećanja. Reč je o idealu koji i danas, gotovo 2 veka nakon Adinog rođenja, u mnogome pokreće neuronaučnike, u isti mah uporno uzmičući pred našim vrtoglavo narastajućim saznanjima, poput veličanstvene duge koja uvek ostaje na horizontu, makovi kojoj željno mi hrvili u susret. Uprkos poštovanju i divljenju mnogih od vodećih naučnika i umetnika epohe, među kojima je bio i u svemu jedinstveni Michael Faraday, Ada Lovelace se u svojim naučnim stremljenjima čitavog života nosila sa grubom, rodnom neravnopravnošću koja je težila da ograniči njene domete. Kao žena ona nije imala čak ni pristup biblioteci kraljevskog društva. Ništa od svega toga, međutim, nije moglo da pokoleba, niti zaustavi nepokoreni vizionarski duh Ada Lovelace, kadar da s vremenom savlada svaku prepreku. Tragičnim hirom sudbine, stremljenja ovog duha osujećena su preranom smrću od raka grlića materice, verovatno pogoršanog uobičajenim i nimalo svrsishodnim lečenjem u to vreme, koje je podrazumevalo uporno puštanje krvi. U svojim posljednjim mesecima pod uticajem majke, Ada Lovelace se okrenula veri i potražila mir u molitvi i pokajanju. Napustivši sa svega 36 godina, zadivljujući svet koji je čitavog života nadahnuto istraživala, Ada Lovelace nam je ostavila ogromno zaveštanje, podsticaj i ohrabrenje da se hvatamo u koštac sa neizmernim izazovima koji nas čekaju na novim stazama saznanja. tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.